Gitler adatlı radiyeti. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 17 Mart'ı. Heptanın bağlar günü. Heptanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň başyny Aşgabatyň häkimetleri telekeçilere jerime salyp, zibillerýän çağalara garşy görüşýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýlede Türkmen başyda aýdyk karitleri 200% çenli gymmatlady. Marda aýdyk karitleri 50% gymmatlady diýen atlan çap eden habarlarymy köp okalypdyr. Türkmen medeniýeti 10% köpeldi bilen aylyk kömek pullary we beýlekler barada ýygyderli habar berýär. Emma durmuşyň gymmatlanlygyny görkezýän habarlary düýpden bermeýär. Şeýlede Marda yol polisiýasynyň sürücülere edýän gözegçiliginiň güýçlenýän barada beren habarmy köp okaly. Mundan başga, bu hepde 2000 Türkmenistanly ambasada gaçy watalgy durum boýunça kaýet dinlensigine gatnaşýar diýen atlan çap eden habarmy köp okaly. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, belliklerinizi galdyrmaga çagyrýar. Hepler alatlı radyeti. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemini Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýürüýtik gepleşik bilen dowam etdirýär. 13 martda Köýtönnäge etrafındaky Lewap sement zawodynyň 2-nji tapgyry ulanmaga berildi. Türkmen medeniýeti bu dowaranyň prezident Serdar Berdimuhammedow gatnaşmagyna geçirilendigini habar berýär. Zawodyň 1-nji tapgyry 2013-nji ýylyň fevral aýynda açyldy we onuň guruluşlary ýokary hilli sement bilen öpçün etmekde. Daşary ýurtlara satylýan guruluş karytlarynyň möçberini artdyrmakda uly ähmiýetiniň bolanlygy aýdylýar. Emma çeşmeler täze zawodyň täze iş orunlaryny açmaýanlygyny, onuň köni zawodyň işgärleriniň hasabyny işledilejekdigini aýdýarlar. Tadakhanın anıklaştırmağın yazmağına göre Türkmen Enzam Hozalık Cemiyet tarafından Lewap Sement Zavodunun 1-nji tapgyrynyň golaýyna gurulan täze zavodda dünýäniň öňde barjy önüm önürjilerinin ýokary hilli ölçeklerine laýyk gelýän enzamlar oturdyldy. Şeýlede önümçilik işinine bölünip çykýan ziýanly anlylaryň möçberiniň ruhsat edilýän derejeden hem epesli azdygy. Kuwa öýürilýän todanlary toplamak we arasalamak üçin kuwatly süzgüç ulgamlarynyň ulanylýanlygy habar berilýär. Döwlet ýetiliginiň ähmiýeti otun bir taraply tasdiklamalarynyň tapawutlukda sosial media syzyp çykýan maglumatlar Lewap sement zawodynyň 1-nji tapgyrynyň we onuň golaýyna urulan 2-nji tapgyrynyň golaýda kowalaryň ýaşaýjylaryna uly ekologiýa aladalaryny döredýänligini ysarat edýär. Adatlygyň yerli habarçysy bu zawodyň 1-nji tapgyrynyň iş önümçilik ýagdaýy bilen gyzyklandy.
2013-nji ýylda açylan sement zawody sugny çelini giýje gündiz işläp gaty könüldi. Has anygy ol zordan diýen ýaly işleýär. Her aýda bir guraly döwülýär, bir stanogy hatardan çykýar. Netijede zawodyň işini saklamaly bolýar.
Dip adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulýan yerli hünermen aýtdy. Onuň sözlerine görä, mundan 2 ýyl öň bu zawodyň uly daşlary owrudýan we öwüýän Uly enzami hatardan çıkıp önümçülüğün 6 ay çemberi toltadılmağına sebep oldu.
Sonda çement bakarları tas 3 etse kımmatladı. Haltası 100 mana da yetti. Häzir 40 kilogramlık halta elde kapkırılan çementin bakası 28-30 manat. Upakovka deyilen kağıt haltalı çement hiç yerde satuvda yok. Sebebi zavodu upakovka göy vermek ne vıygıdını.
Deyip hünermen aytti. Şeylelikte sement yürüytü uloglarda gerek yerlerine. Türkmen avadın kuruluş karitlerini satyan dükkanlarını iverliyer ve dükkan eyleri onu 40 kilogramlık haltacıklara kapkırıp ilata satyan. Bu da goýdun 2-nji tapgyrynyň guruluşyna 2020-nji ýylyň Tomsunna bağdalga verildi. Täze kärhany yerli çeşmäniň tasdiklamagyna görä 2021-nji ýylda ulanmağa berilmeli. Emma onun kuruluşu pandemiya vaqtında yolu ağlanan dasar yurt hünermenleri getirilmeli enzamların getirilip bilinmeliği sebepli giyeceği galdi. Havarda zavodun yerli firma tarafından kurulunu kaydılıyor. Emma çeşmeler onun kuruluşu işlerinin esasen Türk inzinerler tarafından amal asırlanlığını, elektrik enzamlarının ehlisinin dasar yurt hünermenlerinin elinden geçenliğini aydiyarlar.
Türkmen kuruluşukçuları esasen zavodun daşkı hayatları qurmak, töwerek daşyny awadanlaşdyrmak, bag, gök, ot, ekmek işler bilen meşhurlandy.
Dip adatlygyň bir söhbetde aýtdy. TADK'nın maglumatına göre Senagat ve Kuruluşuk Önümçülüğü Ministerliğinin buyurması esasında vurulan Teyze Zavod'un kuruluşuğunu 650'den uğrak hünermeni işledi. Resmi kavarda Zavod'un kuruluşuğunun giyiciktirilmeğinin mümkün olan sebepleri var adı hiç fırsat aydılmayar. Anonimlik şertinde kuruluşan yerli sinçinin maglumatına göre Zavod'un kuruluşuğunun giyiciktirilmeği maliye üpçünçülüğü, hasanlığı devletin önü yeterlik seri işte göğü vermezlüğü. Saklanıp galyan konvertasiya kıyınçılıkları bilen bağlı oldu.
Pul volman soň zawody gurýan firma dasary ýurtlardan satyn alynmaly enzamlary satyn almakda uly kynçylyk çekdi.
Diýip Çeşmenin kuruluşynyň 2 ýyl geçdi.